Her begynder Rent Personligt af Lee Child. Indlæst af Mikkel Bay Mortensen for forlaget Jentas. Bogen indledes med følgende dedikation. Til Andrew Grant og Tasha, min bror og svigerinde. Fine forfattere og fine mennesker. Kapitel 1. For 8 dage siden gik mit liv op og ned. Indimellem gik det godt, indimellem knap så godt. Det meste af tiden skete der ikke noget. Lange, stillestående perioder med lejlighedsvise udbrud af aktivitet, ligesom i hæren. Det var også sådan, de fandt frem til mig. Man kan forlade hæren, men hæren forlader ikke dig. Ikke for altid, ikke fuldstændig. De begyndte at lede 2 dage efter, at nogen havde skudt på den franske præsident. Jeg så det i avisen. Et forsøg med riffel på lang afstand. I Paris. Ikke noget med mig at gøre. Jeg var 10.000 km væk i Californien, sammen med en pige, jeg havde mødt i en bus. Hun ville gerne være skuespiller. Det ville jeg ikke. Så efter 2 døgn i L.A. tog hun den ene vej, mens jeg tog den anden. Op i bussen igen. Først til San Francisco i et par dage, derefter til Portland, Oregon i yderligere 3, og så videre til Seattle. Hvad der bragte mig tæt på Fort Lewis, hvor 2 kvinder i uniform steg af bussen. De efterlod et daggammelt eksemplar af Army Times, lige der på sædet på den anden side af midtergangen. Army Times er en mærkelig gammel avis. Den så dagens lys før 2. verdenskrig og udkommer stadig hver uge med masser af gamle nyheder og artikler med alverdens praktiske anvisninger, som nu den overskrift, der netop da stirrede mig op i ansigtet. Nye regler. Ændringer af skilte og distinktioner, samt endnu 4 uniformsændringer på vej. Rygtet vil vide, at nyhederne er gamle, fordi de bliver kopieret fra gamle AP-resuméer. Men hvis man ser nøje efter, mærker man samtidig en gennemført sardonisk undertone mellem linjerne. Lederne er indimellem dristige, nekrologerne er indimellem interessante. Hvad der også var min eneste bevæggrund til at samle avisen op. Indimellem bliver man glad for, at nogen er død, eller også gør man ikke. I begge tilfælde er man nødt til at følge med. Men jeg nåede aldrig at finde ud af det, for på vej om til nekrologerne fandt jeg de personlige meddelelser. Som altid var det mest veteraner på jagt efter andre veteraner. Snesevis af fuldstændig ens annoncer, heriblandt en med mit navn i. Lige der, midt på siden, enspaltet med ramme, 7 ord med fremhævet skrift. Jack Reacher bedes ringe til Rick Shoemaker. Hvad der måtte være Tom O'Days påfund. Hvad der så også fik mig til at føle mig lidt dum. Ikke fordi O'Day ikke var kvik. Det var han nødvendigvis. Han havde overlevet længe. Meget længe. Han havde været der altid. Allerede for 20 år siden så han ud til at være 100 år. En høj, mager og gustenbleg mand, der bevægede sig som en ødelagt trappestige, der kunne kollapse hvert øjeblik det skulle være. Han lignede ikke forestillingen om en general i hæren, snarere en professor eller antropolog. Hans logik fejlede i hvert fald ikke noget. Reacher holder sig under radaren, det vil sige i busser, tog, ventesaler og kafeterier, og hvad enten det så er tilfælde eller ej, er det også det naturlige økonomiske revir for mænd og kvinder i militæret, der køber Army Times i kiosken på basen før nogen anden udgivelse, og som man kan forlade sig på ved sprede avisen, som fugle spreder frø for bær. Og han kunne også forlade sig på, at jeg ville samle avisen op. Et eller andet sted, før eller siden, til sidst. Fordi jeg var nødt til at følge med. Man kan forlade hæren, men hæren forlader ikke dig. Ikke fuldstændig. Ud fra hvad han vidste og hvad han kunne gætte sig til, forestillede han sig nok, at 10-12 uger med fortløbende personlige annoncer kunne fungere som en kommunikationsmåde. En måde at skabe kontakt på, med en lille, men dog realistisk mulighed for succes. Men det virkede første gang. Blot en dag efter avisens udgivelse. Hvad der var grunden til, at jeg senere følte mig lidt dum. Jeg var forudsigelig. Rick Shoemaker var Tom O'Days opfindelse. Nu om stunder formentlig hans næstkommanderende. Let nok at ignorere, men jeg skyldte Shoemaker en tjeneste. Hvad O'Day tydeligvis godt vidste. Hvad der så også var grunden til, at han brugte Shoemakers navn i sin annonce. Og hvad der var grunden til, at jeg blev nødt til at besvare den. Forudsigelig. Det var tørt i vejret, da jeg steg af bussen i Seattle. Og varmt, og byen var anspændt i den forstand, at kaffe blev drukket i overdådige mængder, hvilket gjorde det til en by lige efter min smag. Men også i den forstand, at der var wifi og bærbare enheder overalt, hvad der ikke, og hvad der følgelig gjorde det svært at finde en gammeldags mønttelefon. Men nede ved fiskemarkedet stod der en, så der stillede jeg mig op i den salte blæst og havluft og ringede til et gratis nummer i Pentagon. Et nummer, der ikke står i telefonbogen. Et nummer lært udenad for længe siden. En særlig forbindelse reserveret nødstilfælde. Man har ikke altid små penge i lommen. Omstillingsbordet svarede, jeg spurgte efter shoemaker og blev stillet om, måske til et andet sted i bygningen, landet eller verden, og efter en række klik, væsende lyde og et par lange øjeblikke med stilhed, kom shoemaker på linjen og sagde, ja, det er Jack Reacher, sagde jeg. Hvor er du henne? Har I ikke alt muligt automatisk grej til at vise jer det? Jo, sagde han, du ringer fra Seattle, en mønttelefon nede ved fiskemarkedet. Men vi vil helst have folk til at angive oplysningerne frivilligt. Det er vores erfaring, at det får den følgende samtale til at gå bedre. Fordi de allerede samarbejder. De har forpligtet sig. Til hvad? Til samtalen. Har vi en samtale? Ikke rigtigt. Hvad kan du se lige foran dig? Jeg kiggede efter. En gade, sagde jeg. Til venstre? Steder at købe fisk. Til højre? En café på den anden side af lyskrydset. Navn? Jeg fortalte ham det. Gå derind og vent, sagde han. På hvad? En halv times tid, sagde han, og lagde på.